Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Picha za satellite za Umoja wa Mataifa zimeonyesha takriban vibanda 18,000 vikiwa vimeharibiwa katika eneo la Ikayei, Sudan Kusini. Shirika la habari la Associated Press linaripoti kuwa picha hizo ndio ushahidi mkubwa zaidi wa uharibifu wa mali kwenye vita vya wenyewe kwa wenyewe vinavyoendelea nchini Sudan Kusini. Picha hizo zilizopigwa mwezi uliopita zinaonyesha jinsi raia katika miji kama Yei, Morobo na Bazi walivyoathiriwa, huku uharibifu huo ukienea katika maeneo mengi ya vijijini. AP inasema kuwa kwa miji ya Kaya na Moroba, karibu kila jengo limeharibiwa. Ingawa picha hizo hazionyeshi ni nani aliyefanya uharibifu huo, waangalizi wa makubaliano ya amani nchini Sudan Kusini walisema wiki ya jana kuwa katika mji wa Yei majengo yaliteketezwa moto kwa makusudi na vikosi vya serikali. Lakini msemaji wa rais Salva Kiir, Atenyi Wek Atenyi, amepuuzia mbali habari kuhusu picha hizo za satellite. Maelfu ya waandamanaji wameingia mitaani kote nchini Afrika Kusini leo Ijumaa, huku watu wa tabaka mbalimbali wakikusanyika kwenye maeneo tofauti katika taifa hilo wakimtaka Rais Jacob Zuma ajiuzulu. Mamlaka imesema leo mchana kwamba mikusanyiko imekuwa ya amani na utaratibu mzuri, ingawaje vyombo vya habari vya ndani vinaripoti kwamba polisi walitumia risasi za mpira kwa kundi la wafuasi wa Zuma katika mji wa Johannesburg. Huko Polokwane, mji ambao ni ngome ya chama tawala, darzeni ya waandamanaji waliokasirika walichoma matairi. Huko Cape Town, Askofu Desmond Tutu ametumia ushawishi wake na kuongeza ukosoaji dhidi ya Zuma, huku waandamanaji wakipeperusha bendera na kuunda mkufu wa watu nje ya bunge. Nje ya makao makuu ya ANC mjini Johannesburg, maelfu ya wafuasi wa Zuma wamekusanyika kusimama pamoja na kiongozi wao. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kupitia 94.9 VOA FM mjini Bujumbura Burundi na 107.5 FM Nairobi Kenya. Baraza la Seneti la Marekani leo linatarajiwa kumuidhinisha jaji Neil Gorsuch aliyeteuliwa na Rais Donald Trump kuwa jaji wa mahakama kuu. Hii ni kufuatia wa Republican hapo jana kulazimisha mabadiliko ya kihistoria ya kanuni zinazoongoza baraza hilo kuhusu uteuzi wa majaji. Maseneta wa Republican walitumia wingi wao kwenye baraza hilo na kuchukua hatua maarufu kama nuclear option kubadilisha kanuni ambazo zingewawezesha wa Democrat kuzuia uteuzi wa Gorsuch. Senator Republican Chuck Grassley jana alisema hana shaka kwamba Gorsuch ataidhinishwa hii leo. Lakini Senator Democrat Chuck Schumer alisema hatua hiyo itaathiri nguvu za Senate kwa ujumla kama chombo kinachohakikisha kuwa rais havuki mamlaka yake katika uteuzi wa majaji. Alisema hatua hiyo itachangia hali ya kutoaminiana kati ya pande zote husika. Kufuatia mashambulizi ya makombora yaliyofanywa na Marekani dhidi ya kambi ya jeshi la anga la Syria jana usiku, nchi nyingi washirika wa Marekani zimeelezea ungaji mkono wao kwa hatua hiyo. Hata hivyo, rais wa Russia Vladimir Putin amekiona kitendo hicho kama ni uvamizi dhidi ya nchi huru kwa kile alichokiita kisingizio kisicho cha msingi. Jumuiya ya kimataifa inaendelea kutoa maoni kupitia vyombo vya habari kote duniani wakati viongozi wakitafakari habari kwamba rais Trump aliamrisha shambulizi la kulipiza kisasi. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Naitwa Mkamiti Kibayasi. Muda mfupi ujao tutakuletea kipindi cha Kwa Undani ukiwa naye Ed Ligongo.
Naam, assalamu alaikum msikilizaji na mtazamaji wa Facebook live stream. Karibu katika Kwa Undani. Hii ni Kwa Undani kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ni muda mwingine tena ambapo tunaangalia habari kwa undani zaidi, ambapo hii leo tunaangalia mzozo wa Syria. Ninayokaribisha mimi ni Idi Ligongo. Na Marekani imefanya mashambulizi ya makombora mapema leo nchini Syria, hii ikiwa ni baada ya shambulizi la silaha za kemikali lililosababisha vifo vya raia 100, ambalo lawama zote zimeelekezwa kwa rais wa Syria Bashar al-Assad. Shambulizi hilo linakuwa la kwanza la Marekani kuelekezwa moja kwa moja kwa vikosi vya serikali ya Syria. Vikosi vya Marekani vilisema kwamba vililenga kambi ya jeshi ya anga ya Shirat iliyopo magharibi mwa Syria, kwa kuwa ndipo inapoaminika kulipotumika kufanya mashambulizi hayo ya kemikali nchini Syria siku ya Jumanne wiki hii. Kuzungumza haya yote tunaye Profesa Julius Nyangoro ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa, na Dr. Patrick Nigula wa Chuo Kikuu cha South Carolina. Tukianza moja kwa moja kuliangalia swala hili, ni kwamba baada ya shambulizi hilo la televisheni ya Syria ilitoa taarifa kwamba shambulizi hilo la Marekani ni kitendo cha uchokozi, huku kundi la upinzani la nchini Syria lenye makazi yake Uturuki likisema kwamba shambulizi hilo limekaribishwa kweli kweli kwa wao, kwa sababu linaweka mazingira ya kumalizika kwa unyanyasaji na kusema kwamba nguvu za kijeshi zinapaswa kuendeleza. Lakini mapema leo nchi ya Russia ambayo ni mshirika wa Syria ilisema kwamba uhusiano wake na Washington utadorora zaidi kutokana na mashambulizi hayo. Rais wa Russia kupitia msemaji wake Dmitry Peskov alisema kwamba mashambulizi ya Marekani yanakiuka sheria za kimataifa na kwamba inataka kufanyika mkutano muhimu wa haraka na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kujadili shambulizi la Syria. Lakini pia Iran, nchi ambayo ni mshirika wa Syria, ilishutumu vikali shambulizi hilo ambalo limefanywa na vikosi vya Marekani. Sasa tukianza na Profesa Julius Nyangoro, tukirudi moja kwa moja kwenye shambulio hili la kemikali ambalo limefanyika siku ya Jumanne na kusababisha vifo vya raia takriban 100 nchini Syria, shutuma zote zinaelekezwa kwa rais wa Syria Bashar al-Assad. Ni kwa nini?
Ni kwa sababu kwanza yeye ni rais wa Syria kisheria mpaka sasa hivi, ingawaje kuna upinzani mkubwa sana nchini na kuna majeshi ya nchi tofauti na wapinzani tofauti, lakini kisheria yeye ndiye rais wa Syria. Kwa hiyo kisheria na kikatiba yeye ndiye anatakiwa kumiliki nchi yote ya Syria, na kwa hivyo kitu chochote kile ambacho kitatendeka nchini Syria itakuwa ni jukumu lake. Hilo la kwanza. La pili ni kwamba rais Assad amekuwa na historia ya kuwa piga vita na kuunguza wapinzani wake kwa silaha za kemikali, na ndio maana mwaka 2013 wakati Rais Obama akiwa bado serikalini hapa Marekani, walimkemea na kumwambia kwamba kama ataendelea kutumia hizo silaha basi kutatokea jambo, ingawaje jambo lenyewe lilitokea mwaka 2013. Hilo jambo ambalo nadhani watu wengi walikuwa wakilitegemea ni hilo ambalo Rais Trump amelifanya jana leo asubuhi, kushambulia kikosi cha wanajeshi ambao wako chini ya utawala wa Rais Assad.
Naam, Patrick Nigula, Dr. Patrick Nigula, wewe kwako unazungumza ama unaona ni kwa nini moja kwa moja hili linaelekezwa kwa Syria?
Kwanza tunangoja nikushukuru kwa kulipa nafasi kuchangia katika
Naam, naona simu ya Dr. Patrick Nigula imekatika. Naam, Profesa Nyangoro, umegusia hili swala moja kwa moja na kusema kwamba kuna vyanzo vingi sana ambavyo vinaonyesha moja kwa moja kwamba Syria, serikali ambayo inatawala inayoongozwa na Bashar al-Assad ndiyo ambayo imehusika na tukio hili, kwa sababu kuna viashiria vingi kama ulivyogusia. Alikadhalika rais vile vile wa Marekani rais wa Marekani Donald Trump katika kulihutubia taifa jana usiku alisema kwamba wana uhakika kabisa kwamba rais wa Syria ndiye aliyehusika kufanya shambulizi hilo baya kabisa kwa raia wasiokuwa na hatia, na yeye kuweza kutoa amri ya kuweza kufanya mashambulizi katika kambi ya anga ya Syria ambapo inaaminika kabisa kulifanyika kwa mashambulizi hayo. Sasa tukije kuangalia nafasi ya Russia hapa, na unavijua Russia ni moja kati ya mataifa makubwa hapa, ni nini ambacho dunia inatarajia kukiona?
Kwanza lazima tukumbuke kwamba Russia kama nchi moja kubwa duniani kwa kuwa na silaha kali za nuclear na kuwa na kupenda kuwa na bandari ambayo wazungu naita warm water ambayo iko katika Mediterranean, ni muhimu sana kwa Russia kuwa na uhusiano na Syria, kwa sababu Syria inaipa Russia bandari ambayo inaweza kutumika katika Mediterranean. Hilo la kwanza. Na la pili ni kwamba Urusi ingependa sana kuwa nchi kubwa ambayo inaogopwa na kuheshimiwa Mashariki ya Kati, na Syria ndiyo nchi ambayo kwa wakati huu inaiwezesha Russia kuwa na hizo nguvu na kuwepo kwake katika Mashariki ya Kati, na ndiyo maana uhusiano wa sasa hivi kati ya Moscow na Syria unakuwa ni uhusiano ambao ni muhimu sana kwa Rais Putin, lakini vile vile ni muhimu sana kwa Rais Assad wa Syria. Kwa sababu gani? Kwa sababu silaha nyingi sana ambazo jeshi la Assad walizonazo ni silaha ambazo zimetoka Urusi. Kwa hiyo kwa aina mbili, kwanza kwa Urusi yenyewe ni muhimu sana kwamba wawepo Syria, na kwa Rais Assad mwenyewe vile vile ni muhimu, kwa sababu kuwepo kwa Russia Syria kunamsaidia sana ili kuendelea kuwa madarakani.
Naam, naona Dr. Patrick Nigula umerejea tena. Tulikuwa tukizungumzia namna ambavyo hivi sasa Russia imeweza kuelekeza shutuma zake moja kwa moja kwa Marekani kwamba kwa nini imefanya shambulizi hilo, na hali pengine inaweza ikawa si ya sintofahamu kutokana na uhusiano baina ya Russia na Syria kama alivyoeleza hapo Profesa Nyangoro. Sasa mpaka hivi sasa kile ambacho hakijafahamika ni watu wangapi wamefariki dunia na uharibifu ambao umefanywa na shambulizi hili la Marekani, na vile vile inaelezwa kwamba shambulizi hili lilifanyika majira ya saa 2 na dakika 40 kwa saa za hapa Washington, katika hiyo kambi ambayo inaaminika kabisa ndipo yalipoandaliwa na kufanywa mashambulizi yale kemikali siku ya Jumanne. Lakini vile vile viongozi kutoka nchi ambazo zinashirikiana vizuri kabisa na zina uhusiano mzuri na Marekani kama vile Ujerumani, Ufaransa, Israel, Saudi Arabia na Uturuki, vile vile zenyewe zilitoa pongezi ama maneno ya kuelezea kwamba wanaunga mkono mashambulizi ambayo yamefanywa na Marekani ya asubuhi ya leo. Dr. Patrick Negula, nikija kwako sasa. Kama unavyoona kuna mataifa ambayo tayari yameshaonyesha kuunga mkono Marekani kwa kile ambacho imekifanya hii leo. Halikadhalika Russia pamoja na Iran zikipinga kile ambacho Marekani imekifanya. Hapa kuna nini hapa katikati?
Mimi tu kwanza niseme kwamba hapa ni nchi ambazo zinapinga, kwa mfano Russia ambayo ina mahusiano ya karibu sana na Syria, ni kutafuta nguvu za uchumi na za kijeshi katika bara la kama alivyozungumza Profesa Nyongoro, Mashariki ya Kati, na kuweza kucontrol hiyo bandari. Ni masuala ya kiuchumi na ya kijeshi ambayo utaona kwamba mataifa haya makubwa duniani Russia na Marekani yanajaribu kupigania katika kupata nafasi katika nguvu za kiuchumi na za kijeshi. Hilo ni la kwanza. La pili mimi ambalo naliangalia kwa karibu zaidi ni kuendelea kuwepo kwa madarakani rais wa Syria bwana Assad, na kuendelea kuwepo na machafuko ambayo yanasababisha vifo vya watu wasiokuwa na hatia, mfano watoto wadogo na kina mama. Hii mimi ninavyoangalia tu kwamba hatua iliyochukuliwa na rais wa Marekani Trump ni kumkemea kwa kutumia nguvu za kijeshi, kwa sababu nguvu za diplomasia nafikiri zimeshindikana.
Naam, vile vile kwa mujibu wa msemaji wa Pentagon yeye alisema kwamba shambulizi hili lilifanywa kwa uangalifu sana, kwa kuzingatia kwamba kusitokee maafa hasa kwenye vile vinu ambavyo vinashikilia hii sumu ambayo imetumika kufanywa katika mashambulizi yaliyoelekezwa kwa raia, ambayo inaaminika kabisa yalifanywa na serikali ya Syria. Lakini tukiangalia haya makombora ambayo yametumika leo, inaelezwa kwamba makombora haya hayajatumika toka mwaka 1991 na yana uwezo wa kwenda kwa kasi ya maili 550 kwa saa, na vile vile uwezo wake yanaweza kufika kati ya maili 800 mpaka 1500, na yalirushwa kutoka katika manuari ya Kimarekani. Sasa hapa tunaona kwamba matumizi ya silaha kali kabisa, silaha ambazo kwa muda mrefu hazijatumika tena katika utawala huu mpya kabisa wa rais Donald Trump. Rais Barack Obama yeye alitaka kabisa kuonekana kwamba rais Assad anaondoka madarakani, japokuwa Donald Trump hajaweka wazi moja kwa moja kupitia kwa waziri wa mambo ya nje Rex Tillerson. Yeye alionyesha nia kabisa ya kuonekana kwamba rais Bashar al-Assad anaondoka. Sasa je, Profesa Nyangoro, kuna uwezekano wa Assad kuondoka?
Nadhani itachukua muda ingawaje jinsi mambo yanavyokwenda Syria kwa wakati huu, serikali inazidi kufifia nguvu kwa sababu ya nchi yenyewe kiuchumi hakuna kitu chochote kinachofanyika Syria kwa wakati huu, kwa sababu zaidi ya nusu ya watu wa Syria tayari wameondoka mle ndani, ni wakimbizi wa ndani au ni wakimbizi ambao wamekwenda Jordan, nchi za karibu, na wengine sasa hivi wako nchi za Ulaya. Hiyo ina maana kusema kwamba kiuchumi Syria ni hafifu sana. Kisheria ni kwamba Assad bado yupo na anatambulika duniani kwamba ni rais wa Syria, lakini je, watu nchi nyingi zinamtambua? Nchi nyingi sana zinaanza kuacha kumtambua kwamba yeye ni rais halali wa Syria, na kama uhalali wako unazidi kupungua, ina maana kusema kwamba kisiasa makundi mengi ambayo yanampinga rais Assad nchini Syria yanaweza kupata nguvu. Lakini kitu ambacho mimi naogopa kwa wakati huu kuhusu Syria ni kwamba nchi imehangaishwa sana na matatizo yaliyopo kati ya tofauti ya rais Assad na wapinzani wake, na vile vile kuwepo kwa ushawishi kutoka nchi kama Iran, na vile vile kuwepo kwa ISIS ambayo vile vile inaleta matatizo pale Syria, alafu kuwepo kwa majeshi ya Kirusi ambayo yanavurumisha mabomu nchini Syria. Kwa hiyo tunavyozungumza kwa wakati huu, Syria ni nchi ambayo kwa wakati huu kusema kwamba itaweza kustahimili matatizo yote haya inakuwa ni vigumu sana, na ingawaje rais Assad ataondoka, lakini kabla hajaondoka Syria itakuwa imepata shida nyingi sana.
Dr. Patrick Nigula, nini ambacho unakiona, rais Assad anaweza kuondoka, hasa ukizingatia mashambulizi kama haya yameshaanza na hatujui nini ambacho kitaendelea, kwa sababu mataifa mengine makubwa yenye nguvu za kijeshi ambao ni washirika wa Marekani wameunga mkono kile ambacho kimefanywa na Marekani?
Mimi tu nizungumzie kuhusu historia inavyozungumza, ni kwamba taifa la Marekani na mataifa makubwa duniani yana uwezo mkubwa wa kumuondoa Assad madarakani, lakini wanaangalia na kufuata sheria za kimataifa zilizowekwa kwamba kutokuingilia utawala na uongozi wa nchi iliyo huru. Lakini ukiangalia kwa karibu zaidi ni kwamba Rais Assad amevunja haki za binadamu kwa kutumia silaha kali za kikemikali na kuwaua baadhi ya watoto na kina mama, na hali ya kiusalama na kama alivyogusia Profesa Nyongoro na ya kiuchumi si nzuri sana katika nchi ya Syria sasa hivi kwa kipindi cha miaka zaidi ya 7 au kwenda 8. Kwa hiyo mimi naona tulikuwa mba Assad yuko katika hali ya karibu sana ya kuondoka madarakani, ukifuatilia viongozi wa hali hiyo waliokuwepo, kwa mfano ukiangalia Libya, Egypt na vile vile Iraq. Kwa hiyo historia inajirudia, na mimi tu ni kwamba naona kwamba Assad ni bora ajiuzuru au aondoke madarakani mwenyewe kabla ya hali mbaya ambayo inaweza kumkuta.
Naam, balozi wa Russia katika Umoja wa Mataifa Vladimir Savronkov, yeye alisema kwamba kuna masuala ambayo yanapaswa kuangaliwa, hasa ni kutokana na mashambulizi haya ya Marekani, kwamba lazima iangaliwe matokeo yake yatakuwa ni nini. Pengine kuna matokeo mabaya. Sasa kauli kama hii ya mtu ambaye ni muhimu katika Umoja wa Mataifa, Profesa Nyangoro, unadhani kauli hii inaashiria nini? Ni nini hasa ambacho kiko kichwani mwa nchi ya Russia?
Kitu kilichoko akilini kwa nchi ya Russia ni kwamba maslahi ya Russia yapo mbele kufikiria wenyewe viongozi wa Russia kuzidi maslahi ya mtu mwingine. Na ndio maana ingawaje dunia nzima inaona kabisa kwamba Rais Assad anatetereka kidogo na hata kwa madarakani kwa muda mrefu ujao, ni lazima waendelee kumsupporti kwa sababu wanajua kabisa kwamba kama Assad akiondoka, hawana hakika kwamba yule atakaye kuja baada ya Assad atakuwa ni mpenzi na kwa support wa Urusi kuendelea kukaa katika hiyo eneo la Mashariki ya Kati. Na kwa hiyo ukiangalia sana maneno ambayo yanatoka kwa serikali ya Urusi ni kwamba wanajaribu sana kuweza kuzuia kutoka kwa bwana Assad mapema waweze kuendelea kwa muda mrefu, wakifikiria kwamba labda wakiendelea kukaa Syria vile vile wataanza uhusiano ambao ni wa karibu sana na Iran, na vile vile wataendelea kuwa na nafasi nzuri ya kuweza kubadilisha mambo katika nchi zote ambazo zinakaribia Syria, na sio tu Syria peke yake kama Iran, Turkey, Iraq na nchi nyingine zilizobaki.
Naam, tukiangalia haya wasikilizaji wetu kile ambacho wanakizungumza, Juma Semgaza, yeye anasema kwamba kutokana na ugumu wa vita yenyewe huko Syria na mgogano wa kimaslahi baina ya mataifa yenye nguvu, yani Marekani na Russia, hii ni vita itaathiri dunia nzima, pia huenda ikasababisha vita kuu ya dunia ya tatu. Bundala Buyobe Neno anasema, mimi binafsi sijafurahia kushambuliwa kwa Syria na Marekani. Marekani ni mnafiki tu, atataka kuwasaidia waasi walioshindwa ili apachike utawala wake. Hatari ya vita ya tatu ya dunia. Lakini vile vile Majaliwa Mwembene akimjibu Bundala Buyombe Neno anasema kwamba mbona Russia imemsaidia sana Assad kupambana na wananchi wanaompinga hadi kwa kutumia makumbura ya sumu, hamjisema chochote. Sasa Marekani ameamua kupambana na Assad na Putin na hivyo kuua raia kwa sumu ni sawa, ila rais muuaji kung'olewa ni haramu. Ndivyo wanavyosema wasikilizaji wetu hao ambao wanatufuatilia kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Sasa tukirudi kwake Rais Donald Trump, mwaka 2003 alinukuliwa akisema kwamba si vyema kushambulia Syria isipokuwa ni kushughulikia matatizo ndani ya Marekani. Na vile vile wiki hii ikulu ya Marekani White House haikuonyesha nia yake ya kutaka kuona kwamba kunafanyika shambulizi ama rais wa Syria anaondoka madarakani, kitu ambacho kimekuwa tofauti. Waziri wa mambo ya nje tayari amesha eleza hilo kwamba ni bora rais huyo akaondoka. Sasa hapa tunaona Donald Trump amebadilika. Profesa Nyangoro, je, kuna mabadiliko zaidi juu ya muendelezo na nini ambacho kinaweza kutokea? Je, tutazamie atuombee itokee, lakini ni ishara kwamba pengine vita ya tatu ya dunia inanukia?
Vitu viwili. Kwanza, ndiyo saizi kuna mgogoro Mashariki ya Kati na Syria ni iko katikati ya hilo janga, lakini sidhani kwamba mgogoro wa Syria utaweza kuleta vita ya kubwa ya tatu ya dunia, kwa sababu Marekani na Urusi, nchi ambazo ni kubwa duniani kimajeshi, zinajua kabisa kwamba kama wakiendelea na wakazidisha mashambulizi yao, Syria yakaendelea katika jiji jingine, inaweza kuleta hatari. Na ndio maana jana wakati Rais Trump akirusha makombora yake, alirusha makombora, kwanza Warusi walikuwa wanajua kabisa kwamba makombora yanakuja, pili ni kwamba walilenga kitu sahihi ambacho kilikuwa ni kile kiwanja cha ndege ambacho kilisaidia kurusha mabomu ya kemikali kwa wananchi. Hilo la kwanza. La pili ni kwamba hilo swali la kwamba je, Trump kabadilika? Ndiyo kabadilika, kwa sababu ingawaje mwaka 2003 alafu na 2013 alikuwa anasema kwamba serikali ya Marekani isiingilie kati mgogoro wa Syria, ni kuna tofauti kubwa sana. Wewe kama unafanya kampeni na kutaka urais, ni tofauti kubwa sana na kuwa rais na majukumu yote yanapoingia ya mikononi mwako, kwa sababu yeye alivyoona tu kwamba jeshi la Syria limeua wananchi wake wenyewe na kwa kikatili sana yeye mwenyewe, ingawaje watu wengi wanafikiria kwamba roho yake sio nyororo sana, inaonekana kwamba ilimgusa sana. Hilo la kwanza. Lakini la pili, tukumbuke kwamba mimi na wasiwasi kwamba kama wewe ukiona tu kama wewe rais wa Marekani ukaona kwamba kuna watoto na wanawake wamelipuliwa na silaha za kemikali, ikikugusa kwamba ukaanza kurusha mabomu, tukumbuke kwamba jukumu lako ni kuweza kurudi nyuma kidogo na kuangalia kwamba ingawaje ndio kuna watu wanateseka duniani, je, kitendo ambacho mimi nitakitenda kitaleta maafa zaidi au hapana? Nadhani haya ndio masomo ambayo Rais Trump inabidi ajifunze sana, na ndio maana watu wameanza wachambuzi wanaanza kusema kwamba je, alikuwa na haki yake kisheria kuweza kurusha hayo mabomu makombora bila kupitia bunge la Marekani, na kama ni hivyo, je, inabidi imchukue wakati gani, muda gani, ili aweze kulipasha bunge kwamba sasa hivi Marekani iko katika hali ya vita dhidi ya Assad au na dhidi ya nchi nyingine zote zilizopo Mashariki ya Kati.
Naam, hata Umoja wa Mataifa vile vile ulipaswa kujua kwa namna moja ama nyingine kama kuna shambulizi hili la Marekani linafanyika. Ni jambo ambalo wachambuzi mbalimbali wamekuwa wakilizungumza na kuliona kwamba pengine kwa namna moja ama nyingine Marekani ilipaswa kupitia utaratibu huo. Sasa Dr. Patrick Nigula, tukimalizia, Umoja wa Mataifa hapa unatumika ama utatumia nafasi gani kuweza kuweka hii hali kuwa ni tulivu kwa dunia?
Swali ni zuri. Mimi nizungumzie tu kupitia kwa balozi wa Marekani Umoja wa Mataifa ambaye sasa hivi ni rais wa kikao cha baraza hilo kuu la usalama. Jumatatu hii alizungumzia swala hili kwa kirefu zaidi katika kikao. Mimi nadhani tu kwamba Russia na Syria katika mazungumzo yao katika hicho kikao walipata hizo taarifa kwamba Marekani wanajiandaa kwenda kufanya shambulizo. Na mimi naona tu kwamba ni hali ambayo ilishindikana kwa kuendelea kutokufanya kuchukua hatua yoyote ambayo imefanywa na Rais Trump siku ya jana.
Asante sana basi Dr. Patrick Nigula, naona tunakamilisha kipindi hiki cha kwa undani kutoka hapa Washington DC. Mimi ni Idi Ligongo, shukrani kwa kuwa nasi. We'll be right back.